สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายงานตัวกันเช่นเคยนะคะกับรายการเวลามสท.ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยเรามาทักทายพร้อมกับสาระเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเรื่องที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังรวมถึงข้อมูลข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชส่งตรงถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะโดยมีดิฉันวรังคณามณีคอนค่ะก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเราเข้าสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของนานาสาระกับเวลามสท.วันนี้พาคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักโรคนอนกรนในเด็กนะคะซึ่งจากผลการวิจัยของผู้ฟังพบว่าเด็กไทยนั้นนอนกรนเป็นประจำร้อยละ10นะคะแล้วก็มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับร้อยละ1ของประชากรซึ่งจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นเด็กก่อนวัยเรียนและก็ในช่วงประถมศึกษาค่ะเรื่องนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิทย์บรรณหิรันจากภาควิชาโสตนาสิกดาวิงส์วิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะอธิบายบอกว่าการนอนกรนค่ะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ากำลังมีการตีบแคบของทางเดินหายใจส่วนต้นและที่สำคัญคือเป็นอาการอย่างหนึ่งของภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะคะซึ่งมีสาเหตุที่พบบ่อยและสำคัญที่สุดก็คือการมีต่อมทอนซิลหรือต่อมอะดีนอยโตนะคะเยื่อบุจมูกอักเสบเรื้อรังจากภูมิแพ้ภาวะอ้วนนอกจากนี้อาจมาจากโครงหน้าผิดปกติคางสั้นคางเล็กหน้าแคบตลอดจนโรคทางพันธุกรรมค่ะโรคทางสมองและกล้ามเนื้อที่มีผลต่อการหายใจหากเด็กมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับและปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้การพัฒนาการด้านร่างกายและสติปัญญาผิดปกติตามมาวิธีการสังเกตว่าเด็กจะมีภาวะนี้หรือไม่นั้นสามารถดูได้จากอาการต่างๆนะคะได้แก่การนอนกรนดังเป็นประจำนอนกระสับกระส่ายหายใจลำบากต้องหายใจทางปากบ่อยๆปัสสาวะรดที่นอนพฤติกรรมก้าวร้าวซุกซนกว่าปกติหรือเติบโตช้าและมีผลการเรียนแย่ลงนะคะนอกจากนี้ถ้ารุนแรงมากอาจมีภาวะความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจโตร่วมได้ด้วยนะคะเมื่อมาพบแพทย์ค่ะเด็กที่นอนกรนจะได้รับการซักประวัติตรวจร่างกายตั้งแต่บริเวณศีรษะใบหน้าหูคอจมูกช่องปากตรวจปอดและหัวใจอาจมีการเอ็กซเรย์บริเวณศีรษะด้านข้างนะคะเพื่อที่จะดูความกว้างของทางเดินหายใจและหากทำได้เด็กที่นอนกรนควรรับการทดสอบการนอนหลับหรือว่า sleep test นะคะเพื่อตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือดระบบหายใจรวมถึงคุณภาพการนอนหลับซึ่งสามารถทำได้ในโรงพยาบาลหรือที่บ้านตามความเหมาะสมนะคะทั้งนี้เพื่อให้การวินิจฉัยที่ถูกต้องและช่วยเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมต่อไปสำหรับแนวทางการรักษาภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับในเด็กนะคะควรจะเริ่มต้นที่การปรับสุขอนามัยการนอนนอนพักผ่อนให้เพียงพอเข้านอนและตื่นอย่างตรงเวลาสม่ำเสมอในรายที่อ้วนค่ะจะต้องลดน้ำหนักควบคุมอาหารงดรับประทานขนมจุกจิกหรืองดน้ำหวานและต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอส่วนการรักษาด้วยยาที่ใช้บ่อยนะคะได้แก่ยาสเตียรอยด์พ่นจมูกยารักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้หรือยาแก้อักเสบเพื่อรักษาต่อมทอนซิลติดเชื้อนอกจากนี้นะคะก็อาจจะมีการใช้เครื่องนะคะที่เป็นเครื่องขยายขากรรไกรนะคะซึ่งอาจจะเป็นทางเลือกอื่นๆค่ะแต่อย่างไรก็ดีการรักษาด้วยการผ่าตัดต่อมทอนซิลและต่อมอะดีนอยเป็นการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดและมีภาวะแทรกซ้อนน้อยมากนะคะแต่ว่าจะรักษาวิธีใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละรายไปการนอนกรนนั้นค่ะเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นซึ่งมีอันตรายที่ซ่อนอยู่โดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามค่ะภาวะนี้สามารถรักษาให้ได้ผลดีซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆตามมาดังนั้นนะคะถ้าหากว่าบุตรหลานของผู้ฟังนอนกรนเป็นประจำก็ควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำหรือการรักษาที่ถูกต้องต่อไปค่ะบางท่านอาจจะคิดว่าเรื่องนี้นะคะไม่น่าจะเป็นอันตรายสำหรับเด็กๆแล้วแต่ถ้าหากว่าฟังข้อมูลที่เรานำมาฝากในวันนี้คงจะเป็นอีกโรคหนึ่งนะคะที่น่ากลัวแล้วก็อันตรายดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเองนะคะก็ต้องเอาใจใส่แล้วก็ลองตรวจสอบดูนะคะว่าบุตรหลานลูกหลานของท่านนั้นมีอาการเบื้องต้นอย่างที่ได้บอกไปหรือเปล่าถ้าหากว่ามีก็อย่าลืมนะคะรีบพาไปพบแพทย์เพื่อที่เราจะได้คำแนะนำนะคะแล้วคุณหมอก็จะได้มีวิธีการรักษาที่เหมาะสมนะคะกับบุตรหลานของท่านต่อไปอย่าลืมนะคะ เรื่องของโรคในเด็กๆ เนี่ยก็เป็นโร โรคที่เราต้องให้ความใส่ใจเพราะว่าถ้าหากว่าเด็กๆไม่สบายแล้วเนี่ยแน่นอนค่ะว่าในส่วนของร่างกายนะคะก็จะมีปัญหาแล้วก็ในส่วนของสมองนะคะหรือการพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กๆนี่ก็จะมีปัญหาตามมาอีกด้วยดังนั้นก็อย่าลืมใส่ใจดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีด้วยนะคะนี่คือสาระดีๆที่นำมาฝากกันนะคะในเรื่องของนอนกรนในเด็กค่ะเล่าสู่กันฟังในวันนี้ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจฉันยังได้แต่คิดถึงเธอเรื่อยไปฉันยินดูรูปถ่ายที่เราชิดไกลอยู่ทุกวันฉันยังรอคอยเธอนั้นกลับมาฉันยังกล้าปฏิทินทุกคืนวันเพราะคำเดียวระยะทางที่มาขวางกันเราไว้ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยอยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ฝากเพลงนี้ให้ไปถามเธอดูอยากจะรู้ในความเป็นไปเธอยังคิดถึงฉันทุกนาทีหรือเปล่าเธอยังจำเรื่องเราในวันวานในหรือไม่เธอยังมีใจฉันคนเดียวยังรอฉันแค่คนเดียวเธอยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมช่วยบอกให้รู้ทีฉันกลัวใครทำให้เธอเปลี่ยนไปฉันกลัวสิ่งที่ไม่แน่นอนมากมาย
แค่คนเดียวเธอยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหม
ณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการเวลามสท.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะสำหรับในช่วงที่2ของรายการในวันนี้ขอนำข่าวเรื่องของการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาหรือว่าปริญญาโทนะคะประจำปีการศึกษา2554มาฝากสำหรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านนะคะโดยตลอดทั้งเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ของทุกๆสัปดาห์นั้นจะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทเราไปกันในวันที่4และ5มิถุนายนค่ะเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะและนอกจากนี้ค่ะในวันที่5มิถุนายนนั้นนะคะ1วันจะเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาในระดับปริญญาเอกของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์แล้วก็ผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตแขนงวิชาหลักสูตรและการสอนและประกาศนียบัตรบัณฑิตแขนงวิชาการบริหารการศึกษาค่ะในสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนนะคะ11และ12มิถุนายนเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการจัดการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ค่ะสัปดาห์ที่3 18และ19มิถุนายนนะคะปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาศิลปศาสตร์และก็สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ค่ะต่อด้วยสัปดาห์สุดท้ายนะคะของเดือนมิถุนายน25และ26มิถุนายนก็เป็นการปฐมนิเทศของนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ในวิชาเอกการจัดการทรัพยากรการเกษตรและก็สาขาวิชานิติศาสตร์และสาขาวิชารัฐศาสตร์นะคะทั้งหมดนี้คือกำหนดการนะคะการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาหรือว่าปริญญาโทประจำปีการศึกษา2554ตลอดทั้งเดือนมิถุนายนดังนั้นท่านที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่นะคะกิจกรรมแรกนี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญก้าวแรกที่จะทำให้ท่านได้รับทราบเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเรียนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและนอกจากนี้ท่านยังได้พบปะท่านผู้บริหารคณาจารย์และก็ยังได้พบปะกับเพื่อนๆที่จะร่วมเรียนไปด้วยกันนะคะก็อย่างที่บอกเป็นกิจกรรมแรกก้าวแรกที่สำคัญการก้าวมาสู่รั้วเขียวทองของมสท.เราจะประสบความสำเร็จอย่างไรนะคะมีการแนะนำมีแนวทางที่จะท่านทำให้ท่านนั้นเดินไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จทางการศึกษาค่ะอย่าลืมนะคะและถ้าหากท่านที่สนใจนะคะอยากจะทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่มากกว่านี้ค่ะติดต่อได้นะคะที่ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์สำนักบัณฑิตศึกษาหมายเลขโทรศัพท์025047566-7ค่ะนี่คือข่าวที่ฝากกันในช่วงที่2ของรายการนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันอีกสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะI'm not afraid to die. มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเวลามาสะท้อนในวันนี้กันแล้วนะคะทางฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงานกองแผนงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะจะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวางแผนยุทธศาสตร์ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นะคะซึ่งเป็นการฝึกอบรมที่เน้นเจาะลึกในภาคปฏิบัติค่ะและก็จะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่เป็นศิษย์เก่านะคะหรือว่านักศึกษาปัจจุบันในระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาการจัดการในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งจะมีการจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายน2วันด้วยกันนะคะรับสมัครจำนวน50ท่านแล้วก็ผู้สนใจนะคะที่เข้ารับการฝึกอบรมนั้นท่านเข้ารับการฝึกอบรมฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025047158-9 025047158-9 นะคะและอีกหนึ่งข่าวค่ะทางสาขาวิชาศิลปศาสตร์แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์จะมีการจัดสัมมนาทางวิชาการการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาสารสนเทศศาสตร์ก้าวสู่สากล นะคะครั้งที่1ในวันที่21มิถุนายนค่ะระหว่างเวลา 9:30 นถึง 12:00 นที่ห้องประชุม233อาคารสัมมนา2มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งท่านที่สนใจกิจกรรมนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048515-7 025048515-7นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวนะคะเป็นเรื่องของการจัดฝึกอบรมการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาและก็เพิ่มพูนความรู้ให้ท่านได้มากยิ่งขึ้นค่ะเป็นการฝึกอบรมและก็การสัมมนาดีๆที่แนะนำกันในวันนี้นะคะและในช่วงนี้ค่ะเวลาของรายการเวลามสท.ก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันวรังคณางมณีคอนและคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ